Máme teda za sebou čakanie na Boha. Chcem vám povedať možno aj trošku aj osobnejšie veci. Ja snažím sa, aby som moc nerozprával veľmi o sebe. Potom sa zamýšľam, či som toho nenarozprával moc, ale zase nechcem hovoriť nejaké teórie, ktoré so mnou vôbec nesúvisia. Naozaj veľmi často hovorím to, čo prežívam. A tak ja som čakal na Hospodina spolu s vami a ja som hlavne potreboval nadobudnúť novú silu. Kvôli tomu, že som mal obdobie takého vyčerpania, nielen fyzického, že som zápasil s dlhodobými chorobami, opakujúcimi sa z jednej choroby do druhej, z druhej do tretej, z tretej do štvrtej. Ale zasiahlo mi to niekde aj dušu a zasiahlo mi to niekde aj ducha, duchovnú silu. A boli predo mnou celkom veľké veci. Mali sme ukončenie prorockej školy, mali sme tu mať z Morningstaru služobníkov a tým prorocký a prorocký stôl okrúhly a všetko možné, kde som mal viesť chvály a iné veci. Takže bol som nesmierne vyčerpaný a nielen, že som bol vyčerpaný, ale po nejakej takej tej opakujúcej sa chorobe som sa potešil zase, aj som to tu na zromku vyznal. Už keď je zlé, keď už sa mi nedarí nejako víťaziť nad chorobami, tak aspoň vždycky sa teším z toho, keď sa mi darí už pomaly vychádzať von a keď je to už trošku lepšie a už ustupujú symptómy. Z toho sa teším, lebo to je pre mňa taká jara alebo také pripomenutie Božieho uzdravenia, že predsa len to telo sa obnoví a viete, keď človek zomiera na soplíky a keď už tie soplíky potom odchádzajú, to už je veľká radosť, nie? Keď sa človek môže nadýchnuť, tak z toho som sa veľmi tešil. No a keď som toto aj vyznal na zromku potom po tej nejakej fáze choroby, tak okamžite som spadol do druhej fázy. Napriek tomu, že som bral antibiotika, čo pre mňa je nezvyk. Ja si nepamätám, že by som niekedy zažil takéto dva infekty za sebou. A tak ma to prekvapilo, nielen, že to bolo nepríjemné, ale prišla do toho ďalšia ťažkosť a problémy. Kožné problémy, zapálenú kožu na tvári som mal a do toho ešte naozaj vyčerpané, opakujúce sa. A ešte keď sa mi nedarilo, predchádzajúce lieky mi zaberali nejakým spôsobom a dačo mi to pomohlo. A teraz mi to ani nezaberalo. Takže nechcem vyplakávať, ale nejako trošku popísať tú moju úžasnú situáciu. Vrchol čerešnička na torte pred týmto prorockým stolom a pred tým všetkým bolo, že keď sa mi zhoršovali tie kožné problémy, tak do toho sa mi ešte aj roztrhli obidva kútiky. To je veľmi dobré pre tých, ktorí potrebujú rozprávať. Sice vtedy som nerozprával, ale ku tým všetkým trápeniam sa mi roztrhli obidva kútiky a znovu som to však 300 razy som to zažil podobne ako vy. A nejaký ten liek zaberie za deň, dva je pokoj. A teraz sa natieram 2 dni, 3 dni, 4 dni, 5 dni a nič. Takže toto si hovorím, tak toto je veľmi zaujímavé. No, zistil som, že mám teda liek po záruke, takže to bola jedna vec. Ale to nie je dôležité. Ale takýto nejaký ten cyklus, v ktorom som sa nachádzal, tento cyklus ma veľmi vyčerpal aj duchovne a bol som veľmi slabý a aj fyzicky, aj duchovne. A keď prišli teda títo morningstaristi, čakali sme, že treba zabrať, že treba jednoducho duchovne stáť. A ja som veľmi potreboval čakať na Hospodina, aby som nadobudol novú silu. A tak moje čakanie na Hospodina bolo čakanie na to, aby som dostal novú Božiu silu. A tu vás chcem zobrať do tohto známeho verša Izaja 40. Či nevieš, alebo si nepočul, večný Boh, Hospodin, ktorý stvoril konce zeme, neustáva ani nezamdlieva. Nikto nevystihne jeho rozumu. On dáva ústatému silu. Wow. On dáva ústatému silu. A tomu, kto nemá vlády, hojne udeľuje moci. To sa zíde. Nemám vládu nad vlastným telom. Potrebuješ stáť. Nechcem vyplakávať, ale takú sériu, kadečoho som mal zlomený prst, zlomené tamto drobnosti, nemôžeš robiť, nemôžeš nič, nemôžeš potom, keď už nič iné, tak som si rozdriapal ruku, takže som si musel ísť dať zašívať a znovu antibiotika, znovu odpočívať, znovu nehybať s rukou. Jedno, druhé, tretie, štvrté, piaté, nemáš, ako keby som nemal vládu nad svojim životom, nad svojim telom, nemôžeš robiť a niekedy Hospodin nás samozrejme zastaví a niekedy nehovorím, že on to pošle, ale sú extrémne prípady, kedy nás takéto negatívne veci zastavia, aby sme sa nejako zastavili, spomalili. Takže vždycky som to skúmal, či netreba niekde robiť pokáne a robiť menej, alebo nerobiť nič. Ale verím, že to tak nebolo v tomto prípade, ale že naozaj Hospodin ma vedol k tomu, aby som sa obrátil vo svojej slabosti a bezmocnosti o to viacej na Neho a zakúsil to, že On dáva tomu, kto nemá vlády, hojne moci. Kto nemá vlády, tomu hojne udeluje moci. Mládenci ustávajú, umdlievajú, junáci ťažko klesajú. Ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú nové sily. Znášajú sa na krídla ako orly, bežia a nezamdlievajú, chodia a neustávajú. Wow. Toto je ideál nejaký Boží, ktorý Boh pre nás má. A není to iba preto, aby sme mali nejakú peknú básničku alebo pekný ideál, ale verím, že je to pre nás naozaj Božia vôľa, aby sme dokázali nájsť silu od Neho, keď nemáme. Aby sme dokázali bežať v tej moci, ktorej máme bežať, tak ako neskôr sa dostanem k Gideonovi, ktorého Hospodin potreboval zdvihnúť, aby z neho spravil nejakého konkrétneho bojovníka. Jeho meno Gideon znamená bojovník, mocný muž, alebo stínač, ten, ktorý stína stromy, alebo akékoľvek prekážky, že ich dokáže zoťať. Čiže to je obraz prielomu. To je obraz Boha, ktorý prelamuje, preráža. Gideon, jeho meno znamená stínač, ktorý vie zoťať prekážku, vie zoťať strom, vie ho položiť doslova na zem. Ale Gideon nežil podľa svojho mena, nežil podľa svojho povolania, ale žil podľa okolností, ktoré ho stlačili do nejakej formy, do nejakej podoby, ktorá nebola Božia. Ste so mnou zhruba? Teraz pokročím a sme v čakaní na Boha a čakaní na Božiu silu. A pokračujem aj k tomu, čo nám priniesol Tom Hardiman z Morningstar Ministries na tej vzácnej prorockej škole, ak ste tam boli, a potom v nedeľu na spoločnom zhromaždení, ktoré sme mali z BCC. Tom doniesol slovo o anielovi, ktorý chce prísť tak, ako prišiel ku Gideonovi. Ten aniel chce prísť ku nám, ku ľuďom, ktorí sú vyformovaní okolnostiami, zemou, aj s klamaniami, slabosťami, útlakmi, desaťročnými, stáročnými, alebo tak ako v mojom prípade zdravotnými takýmito vyčerpaniami, že Boh je stále pripravený prísť a prehovoriť k nám trebárs aj cez aniela a dať nám silu, dať nám svoj pohľad na nás, nie preto, aby sme si povedali, OK, tak ja viem, Bože, že ty ináš rozmýšľaš, ale aby tá sila mohla ku nám prísť, aby z tej sily som mohol zobrať a potom ísť. Tá sila, už som preskočil ku Gideonovi, keď už som tam, tak už tam trošku zostanem, tá sila v Gideonovi spôsobila, že on sa zmenil. Bol tam nejaký odpor, bola tam nejaká konfrontácia, ale to slovo Hospodinovo a ten Boží pohľad na Gideona spôsobil, že Gideon sa zmenil a začal pomaly, opatrené, ustráchané fungovať podľa svojho mena. To je aj moje svedectvo, to je aj moje požehnanie, pozbudenie pre vás, pre nás všetkých, že Boh s nami pracuje, Boh nám je ochotný a pripravený dať novú silu, nielen preto, aby sme vládali chodiť do roboty alebo fungovať v tých základných veciach ako rodičia, ako ľudia, ale aby sme vedeli naplniť to Božie povolanie, ktoré Boh má pre nás. To Božie povolanie je vzácne, slávne, je aktuálne, je parádne. Tí naspäť do Izajaša, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú nové sily. Znášajú sa na perute ako orly, bežia a nezamdlievajú, chodia a neustávajú. Počas toho, ako teda ja si uvedomujem, že mnohí ľudia trpia oveľa viacej, ľudia zápasia s vážnymi aj smrteľnými nemocami, aj naši súrodenci zápasia s útokmi, ktoré im ohrozujú život, ktoré sú jednoducho veľmi ťažké diagnózy a nejedná sa iba o takýto pár mesiac alebo pár mesiacov bojov, ako som zažil ja. Napriek tomu reálne všetci potrebujeme čakať na Hospodina a nadobudnúť novú silu. A v tomto mojom veľkom vyčerpaní aj duchovnom, ja som si teda uvedomoval aj, že tam potrebujem stáť a teda už na tom prorockom stole, kedy sme zvolali prorockých ľudí z celého Slovenska, kde sme sedeli, ja som mal viesť chvály, ešte tam na tom mieste mne bolo tak zle, tak slabo, aj fyzicky, aj duchovne, že som zo stoličky šiel odpadnúť a hovorím mojej žene, ja si omdlem. Ja. Vôbec som nemal. Teda ja mám skúsenosti a kvôli tomu, že som služobník už nejaký ten rok, ja mám skúsenosti, čo to znamená pripraviť sa, nabrať od Hospodina silu, nabrať od Hospodina požehnanie a v tom požehnaní a v tom Božom ísť pred Boží ľud. A preto viem, čo to znamená, aké je to riziko, keď je človek slabý, keď je človek chorý alebo nešťastný v nedobrom stave a postaviť sa v takom stave pred Boží ľud. Viem, že to môže byť katastrofa, nielen preto, že je to trapas alebo nič, ale pretože Boh to myslí s nami vážne, že nechce, aby sme my robili nejaký náboženský program, ani spievali pesničky, ani nič, čo už máme vyše hlavy za roky a desaťročia, ale Boh to chce naplniť. A preto sa treba pripraviť a preto mám bázeň sa postaviť niekde. No a tu na tomto štvrtku jednoducho som iba povedal, Pane, ak dačo spravíš, tak dačo bude. Ak dačo nespravíš, tak nebude nič. A veľmi som vďačný Bohu za to, že v tomto nejakom čakaní a odovzdaní sa Bohu to Hospodin zobral a mali sme fantastický čas, chvál. Fantastický čas taký, že som myslel, že ma vystreli do neba, napriek tomu, že sme boli v novom prostredí a nevedeli sme sa nazvučiť a ja som absolútne nepočul klavír. Klavír, ktorý viedol, hej, vedem klavírom. Vládko Žák hral úžasne na tých svojich nazvučených elektronických bicích s efektami, so všetkým to bolo niečo nádherné, no ale ja som viedol s klavírom totálne vierou. To znamená, že iba som vierou išiel, že či dačo ide. Nepočul som nič. Vyskúšajte si niekedy, je to veľká sranda. Napriek tomu Hospodin to zobral a hovorím, že by som wow. Keď Denis do toho vstúpil, tak by som mu najradšej hlavu očroboval, že čorčuš, poďme ďalej. Ale tak to má byť, pokoril som sa, on mal vedenie, bolo to úplne v poriadku. A celé to ďalej bolo nesmierne vzácne a tak ďalej, o tom potom, ale to, k čomu sa chcem dostať v tomto mojom osobnom príbehu je, že po celom tomto dlhom období som cítil hlas Ducha Svätého vo vnútri, ktorý mi hovorí, že potrebujem spraviť niečo, čo urobí taký predel medzi týmto môjim obdobím slabosti a tým novým obdobím, do ktorého Boh chce, aby som šiel. Povedal mi, aby som mu donesol obeť, aby som mu donesol nejakú špeciálnu obeť chvály, niečo, aby som spravil, čo vyjadrí to, že sa niečo skončilo. A aj tu na zhromaždení už som spomínal jeden sen, ktorý som mal v tomto ťažkom období a Duch Svätý mi ho znovu pripomenul a cez neho som dostal ďalšiu inštrukciu. V tom sne som videl nejakú takú temnú štruktúru, niečo také až kockaté, ako štruktúra, ako niečo, nejaká skulptúra. Pamätám si nejaké časti tmavé, hranaté a kadečo pomiešané v tom bolo. A na vrchu bola hlava. Tá hlava bola hnusná, čierna, tmavá. A z tej hlavy sa otočila voči mne tvár. Bola to živá, skutočná tvár živej bytosti, ktorá sa voči mne priblížila tak, že ma totálne zaliala hrôza, ale zaliala ma do vnútri bytosti v tom sne hrôza. A ja som v tej hrôze skrikol k Hospodinovi v jazykoch. A ja som v jazykoch k nemu kričal a vtedy som sa z toho sna zobudil a uvedomil som si, že to nie je sen, ale že ja reálne to prežívam a reálne kričím v jazykoch k Hospodinovi. A veľmi ma to pozbudilo, že v tých jazykoch ma Hospodin zachránil, že ma vytrhol, že som cítil, že Boh je so mnou, že je za mňa, že mám riešenie. Ale neskôr mi Duch Svätý pripomenul tento sen, ale túto skutočnosť a ukázal mi, že je tu nejaká štruktúra, nejaké zlo, niečo zlé, ako socha, ako modla. Povedal mi, je to modla, je to niečo zlé, niečo temné, čo má hlavu, čo má živú tvár a chce mňa pretransformovať na svoj obraz. Čo mi veľmi pomohlo uvedomiť si, čo sa deje a hlavne, čo s tým môžem robiť. Zlo, ktoré prichádza, aj choroby, aj zásahy, aj útoky nepriateľa, nás vedia zasiahnuť nielen tým, že nám to ublíži, alebo že nás to oberie o silu, hej, že sme PN, alebo hej, invalidi na nejakú dobu, no čo, skončí PNK, idem naspäť. Ale niekedy prichádza zlo, niekedy prichádza zásah od nepriateľa, od susedov s drevenými valčekmi, či s čím, so sekerkami. Niekedy prichádza veľký zásah aj na naše deti, keď nie na nás, tak na naše deti. A tento zásah nás chce preformovať, chce z nás vytvarovať niečo zlé na obraz nejakej modly, nejakého demonického, hnusného, odporného duchovna, ktoré chce, aby sme sa premenili na ten obraz. Súhlasíte so mnou? Ste niekde? Boží princíp je taký, že sa máme premieňať na obraz toho, čo vidíme a Božou vôľou je, aby sme sa premieňali na obraz Ježiša Krista, na obraz toho, koho vidíme. Pavol hovorí Galatianom, s celou cirkvou v Galatách zápasil kvôli tomu, že prišlo tam nejaké učenie a to nesprávne falošné učenie ich formovalo a robilo z nich niečo, čo Boh nechcel a čo Pavol nechcel. A Pavol to nechcel a vyjadroval im to veľmi vážne, veľmi až nahnevané, veľmi seriózne, zápasil s nimi a presvedčal ich, napomínal ich, pýtal sa ich, kto vás očaroval, kto vás oklamal. A teraz nemám čas na rozoberanie listu Galackým, ale to, čo odtiaľ vyťahujem dnes, je Galatiania nerozumný. Znovu zápasím za vás, aby bol vo vás vyformovaný Kristus. Takže sú nejaké veci, sú aj duchovné veci, sú útoky na naše zdravie, na naše tela. Sú nielen veci, kedy stratíme silu a potrebujeme silu znovu nabrať, ale prichádza nejaké zlo a to zlo nás chce vytvarovať na svoj obraz. Duch Svätý mi toto ukázal, že toto zlo chce so mnou niečo spraviť, chce ma niekde posunúť, hej, aby som potom začal rozmýšľať, tak ako rozmýšľal Gideon. Tak ako rozmýšľali títo ľudia v Izajašovom proroctve, Izraeliti. Ľudia rozmýšľali a hovorili, Boh ma nevidí, moja cesta je skrytá pred Bohom a môj súd, tá prechádza popri mojom Bohu. To znamená, nechá ho súd, ktorý by mi mal prisúdiť, on púšťa, necháva to tak. Neprisudzujú mi spravodlivosť. Nedeje sa mi to, čo sa mi má diať podľa spravodlivosti. Moja cesta je skrytá pred Hospodinom a môj súd, tá prechádza. To je Izaiáš 40, 27. verš. Hneď prvý verš aj na tomto našom liste hore, kde sa nachádzame. To zlo nás chce vyformovať tak, ako vyformovalo Gideona. Gideona, ktorý bol hrdý dedič ľudu, ktorý Boh preniesol z Egypta cez more, cez púšť do zasľúbenej zeme s mocnou rukou, so zázrakmi. A Gideon, keď k nemu prišiel anjel a pozdravil ho, Pán je s tebou, mocný, údatný hrdina. Gideon odpovedal podľa toho, čo mal v sebe vyformované. To, čo bolo v ňom vyformované, kde? Boh je s nami? Ak by Boh bol s nami, tak by toto všetko, čo na nás prišlo, toto by sa stalo? Are you kidding? Žartuješ? Kde sú všetky jeho zázraky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia, keď nám vraveli, či nás vraj nevyviedol Hospodin hore z Egypta a teraz nás opustil Hospodin? A vydal nás do ruky Madiana. Čiže to zlo, nielen Gideona, nielen jeho kmeň, ale celého Izraela preformovalo, pretransformovalo do niečoho na obraz nejakej modly, na ktorú Boh žiaril, lebo Boh chce, aby sme mali jediného Boha, jeden obraz, jednu, nechcem povedať sochu, ale hej, živý obraz. Ja som videl v tom sne sochu, ktorá bola položivá, pološtruktúra, neviem čo. So živou hlavou, so živou tvárou. Boh chce, aby sme sa sformovali na jeho obraz a preto nám posiela slovo. A posiela nám z milosti Božej takéto obdobia zlomu. Dnes toto slovo som nazval bod zlomu. Posiela nám také obdobie, kedy sa to môže zlomiť, kedy sa to môže prelomiť a môžem prejsť z jedného obdobia do druhého. Radikálne. Takže že je to vidno, že je to jednoducho zjavné. A vrátim sa naspäť. Na základe tohto všetkého mi teda Pán Hospodin povedal, že mám spraviť nejakú obeť, že mám ukončiť toto obdobie, aby som z neho vyšiel, aby som mohol vojsť do nového obdobia. A potom počas dovolenky sa nám to, zborovej dovolenky sa nám to krásne teraz rozvinulo a posunulo ďalej. A dostali sme slovo o namočení sa do vody a o mikve. Počuli ste niekedy hebrejské slovo mikve? Asi áno, väčšina z vás. Je to predobraz krstu, je to rituálne obmývanie, o ktorom hovorí aj Pavol, ktoré sa rozvinulo asi viacej po období zničenia druhého chrámu, keď sa rozptýlili Židia po celom svete a keď mali minimálne mali synagógu. Ak nemali synagógu, tak ešte dôležitejšie vraj ako synagóga bolo toto mikve. Pretože to bolo miesto, kde sa museli očistiť, aby boli rituálne čistí. A ja teda som, keď som prijal to slovo od Hospodina, že mám dať nejakú obeť, tak mi Duch Svätý pripomenul princíp z Levitiku zo 14. kapitoly, kde je zákon o tom, čo má robiť človek, ktorý prejde z nejakej kožnej choroby, z malomocenstva. Malomocenstvo neznamená iba lepru, ale znamená to židovské slovo, ktoré opisuje malomocenstvo, vraj znamená oveľa viacej, kadejaké rôzne kožné choroby, aj nákazlivé, nenákazlivé a tak ďalej. A ten zákon bol taký, že človek mal spraviť niečo. Ja teraz nebudem rozoberať všetky tie podrobnosti, lebo je to dosť zložité, čo všetko ten človek mal spraviť. Ale základ je taký, že mal prísť za kňazom a mal doniesť obeť. Toto som ja počul od Ducha Svätého, príď a dones mi obeť. A v rámci tej obete na konci sa mal aj umyť, mal sa ponoriť do vody. A tak veľmi sa mi páčilo, že aj na tejto zborovej dovolenke sme s tým potom pracovali. Pracovali sme s týmto konceptom ponorenia sa do vody a do mikve, aj kvôli tomu, že sme mali krst, vodný krst. A tak tieto dve veci by som vám chcel prepojiť a ukázať vám na obrovskú milosť, že môžeme mať bod zlomu. Krst je radikálny bod zlomu. A škoda, že tu nie sú Faberovci, mám pocit, že mohli by povedať, do skupiny napísali úplne úžasné. Kristína sa krstila, najmladšia dcéra Faberová, posledná z rodiny sa pokrstila a síce nevieme, kedy sa znovu zrodila, či vieme nejaký bod znovu zrodenia, zrejme asi veľmi ani nie, ale ani nechcem to nejako až úplne zverejňovať, ale veľmi sa mi páči, že písala, že cestou domov v aute sa bola neistá, bola znepokojená a pýtala sa, mama, čo sa deje, čo sa so mnou stalo, že ja som nejaká iná. A to okrem jedna z vecí, ktorú zistila, že som nejaká iná, je, že ja sa neviem hnevať na svoju sestru. Čo je ako základná vec troch sestier, že majú spory, že majú kadečo, že si lezú na nervy už pár rokov, už majú vychodené nejaké chodníky. Súrodenci sa smejú, súrodenci vedia, o čom hovoríme. A zistiť v sebe, spozorovať, že ja sa neviem hnevať na svoju sestru, zistiť, že však to je veľký rozdiel, to je veľká zmena vo mne. A sú možno ďalšie iné zmeny, ale je to úžasné, že človek vidí, že sa dačo v ňom zmenilo. Krst je radikálna vec a pripomíname si rôzne svedectvá o tom, čo sa v krstoch stáva a čo cez krst človek vie zažiť. My samozrejme viacej znúraznujeme znovuzrodenie ako krst, ale vodný krst, teda ponorenie sa do vody, je nesmierne dôležitý duchovný akt, pretože, ako nám aj Aďo hovoril, ako pridali ďalší na tej zborovej dovolenke v nedeľu, keď sme rozprávali o krste, tak my to ukazujeme pred duchovným svetom, nielen pred Bohom, anielmi, ale aj pred démonmi a dokonca pred verejnosťou, pred svetom veľmi často. A keď sme išli krstiť, krstili sme na verejnom kúpalisku, kde bolo kopu ľudí, ktorí sa na nás dívalo a pozerali, čo sa to deje. A my aj týmto vyjadrujeme, že sa nehanbím, nechcem sa hanbiť ani pred ľuďmi za to, že som uveril v Krista a za to, že verím, že Otec má jedného dňa vyzná pred svojimi anielmi, Ježiš má vyzná Otcovi pred svojimi anielmi a Otec sa ku mne prizná a povie, áno, ty si priznal, uznal, vyznal môjho syna a tak ja ťa priznávam. Takže krst takýto verejný je niečo veľmi dôležité. Je to obrovská zlomová vec, kedy sa ponáram do vody, to je ten bod zlomu, ponáram sa do vody a tým vyjadrujem, že zomieram starému životu, zomieram nejakému celému obdobiu. To je zlom, to je wow, nie? A v určitom zmysle trošku závidím, že by som sa rád dal pokrstiť. Mnohí to tak aj spravili, pretože ich krst sa im nepáčil, lebo ich pokrstili dade vo vane alebo niekde, tak potom, keď sa konečne dostali do Izraela, tak sa dali znovu pokrstiť do Jordánu, lebo to je ten pravý krst, skutočný duchovný. No, žiaľ, nie je to tak, ale God bless you, robte si, čo chcete. Ja verím, že krst nemožno zopakovať, aj keby som chcel niekedy sa dať znovu pokrstiť. Ale verím, že tak ako sa neviem znovu zrodiť druhý raz, viem sa očistiť, posvetiť, vrátiť sa k Bohu, keď treba z hriechu, z nejakého hriešného obdobia, ako marnotratný syn, nedaj Bože, ale ďalší raz sa neznovu zrodím už. A tak teda závidím trošku, že sa nemôžem dať pokrstiť, lebo je to radikálna zmena, radikálny zlom a tu mi Hospodin pripomenul toto požehnanie, ktoré vám aj dnes predkladám. Je možné zažiť bod zlomu už ako znovu zrodený, pokrstený človek. Môžem znovu vojsť do vody mikve, tak ako to robia Židia, ako to robili aj na Slovensku. V Senci je veľmi zachovaná. V Bratislave je dokonca funkčná, ale nie je toto pôvodné. Ale pôvodná, historická je v Košiciach, ak sa nemýlim. A myslím, že najstaršia 200-ročná takýto priestor, kde sa teda ponárali, očisťovali Židia. Toto ponárané a očisťované je symbolom, že sa končí presne tak, ako som to ja zažil v tom mojom vnímaní, že sa končí nejaké obdobie a idem do nového obdobia. To obdobie pre ženy bolo veľmi často, že po mesačnej perióde, alebo po pôrode, alebo po rôznych iných častiach, teda obdobiach až nečistoty, alebo toho, čo zákon definuje ako nečistota, človek sa musel obmyť a potom na záver sa ponoriť do tejto vody, čo bolo znamenie, že vchádzam do obdobia posvetenia. Čiže ponoriť sa do mikve, ponoriť sa do Božej vody, môžem aj ako znovuzrodený človek, môžem vojsť do nejakej vody očistenia potom, ako som zažil niečo. Hej, tuto je to rituálna nečistota. A neviem, či ste videli, možno aj máme kopu filmov, takých aj československých, aj kadejakých, trošku až zaujímavých, keď ja si spomínam na niekoľko, kde teda židovských filmov z medzivojnovej republiky alebo ešte zo staršieho obdobia, kedy bol boj o mikve a ako strašne dôležité bolo mať funkčné mikve v židovskej obci. Funkčné bolo kvôli rôznym, teda bolo dôležité, aby bolo funkčné, ale prakticky bolo veľmi dôležité, že po nejakom období, teda manželia, keď sa chceli zísť ako manželia, tak museli predtým sa očistiť. Hlavne žena sa, ako hovorím, po pôrode alebo po perióde sa musela namočiť do tej mikve. Ak sa nenamočili, ak sa neočistili, tak nemohli spolu byť ako manželia. Čo bola celkom veľká sranda a celkom veľká motivácia, aby sa im to podarilo, aby mikve bolo funkčné. Nikoho z vás to nepovavilo, ani nereagujete, nevadí, tak vám treba. Pre niektorých svätých je veľmi dôležité, aby sa manželia mohli zísť. Pre iných, neviem. Stále nič, nevadí. Je to veľká motivácia, tak vám poviem. Tam vám chcem povedať, že je veľa motivácií na to, aby sme sa mohli a mali možnosť namočiť sa do Božej vody. Aby sme mohli prejsť z jedného obdobia do druhého obdobia. Teda krst je najväčšie obdobie zlomu, kedy sme sa ponorili do smrti a vstali sme do novoty života. Keď donesieš Hospodinovi nejakú obeť, keď spravíš nejakú obeť, to ti môže pomôcť prejsť z toho jedného obdobia do druhého. Hospodin mi pripomenul, dones mi nejakú špecifickú, špeciálnu obeť, nejakú konkrétnu obeť chvály. Ja si celkom nespomínam, čo som spravil konkrétne, či som iba chválil, modlil sa, ďakoval, ale snažil som sa posunúť Ducha Svätého, že chcem veriť, že sa skončilo to obdobie, že prechádzam. A potom teda na tejto zborovej dovolenke sme spravili prorocký obraz, kde sa nám krásne vyskladalo slovo, aby sme vošli do tej vody mikve, ktorú sme znázornili modrými vlajkami. A nielen to, že sme vošli do tej vody, aby sme sa ponorili, ale bol tam aj oltár, na ktorý sme priniesli svoje slabosti. Dostali sme slovo inštrukcie od Ducha Svätého, že máme doniesť tú svoju slabosť. Ja opakujem, ja som čakal na Hospodina aj kvôli iným veciam, ale hlavne kvôli tomu, aby som zo slabosti mohol prejsť skutočne do síly naspäť, aby som dostal sílu, ktorú nemám, aby som mohol fungovať, nielen v zbore, v rodine, v dome a kadetáde, ale aj vo veľa veciach, ktoré som mal naplánované, že spravím okolo domu a nemohol som to spraviť a zúfalo som potreboval túto silu. A tak túto slabosť my znovu potrebujeme niečo aktívne spraviť a tak sme to donesli na oltár a plus sme dostali rozšírenie tohto obrazu, že okrem mikve a okrem oltáru tam bol aj Boží trón, na ktorom sedel Otec a v obraze, ktorý sme videli, sme s tým Otcom sedeli priamo po jeho pravici, držal okolo nás ruku a ukazoval nám, si môj, si tu. To je ten ideál, to je to, k čomu sledujeme, to je to, čo zažívame nielen cez krst, cez mikve, čo zažívame aj tým gideonským navštívením, ku ktorému smerujem, že Hospodin nás chce pozdvihnúť, aby sme neboli ustráchanci a utlačení a takí, ktorí sú presvedčení, že Boh s nami nie je, Boh zázraky nerobí, Boh nás vydal do ruky nepriateľa, ale aby sme si uvedomili, že Boh má na nás úplne iný pohľad a realita Božia z Božieho pohľadu je úplne iná. Že sme s ním na jeho tróne, že máme autoritu, že on je viac ako víťaz. My sme zažili neuveriteľne krásny čas, kedy nás Boh zobral do svojho víťazstva. Sme spievali, Ježiš je víťaz, Ježiš je naveky víťaz, víťaz a král. Víťaz a král. A nielen, že on je ten víťaz, ale to, že ho vidím, ten obraz, ktorý vidím, môžem sa pretransformovať, premeniť na ten obraz. Môžem byť vypracovaný, tak ako sa v posilke vypracovávajú svaly a telo, tak sa môžem v duchu vypracovať Božou milosťou na to, aby som sa premenil na obraz Krista. A tak ten obraz toho trónu nám k tomu mal pomôcť. A teda sme sa prišli, ponorili sme sa do tej vody, zložili sme slabosti ku oltáru a prišli sme k trónu, aby sme prijali od Hospodina to slovo, ktoré nám povedal. A tak ako teda tento môj záver, k tomu, ten záver, ku ktorému sa blížim, to možno najdôležitejšie, čo vám chcem povedať, je, že prišiel anjel ku Gideonovi, aby mu povedal slovo Hospodinovo, to, ako sa on díva na neho. Ako sa Boh díva na človeka, na situáciu, na národ, na prielom, na teba, na tvoju rodinu, na Slovensko, na Ukrajinu, na Izrael, na Irán. Ako sa on díva, aký on má zámer, aký on má, čo nám chce k tomu dať. A tento hlas my potrebujeme počuť. Keď sa Ježiš pokrstil, keď Ježiš spravil ten zlom, že naplnil všetku spravodlivosť a dal sa pokrstiť Jánovi, aj keď Ján protestoval, že mal by som sa dať ja tebe pokrstiť. A Ježiš naplnil túto spravodlivosť nad ním znovu. Čo sa stalo, keď vyšiel z vody? Zaznel Boží hlas. Duch Svätý na neho zostúpil, ale zaznel Boží hlas a Boh vyznal nad ním niečo iné, ako znelo z Izraela. Niečo iné, ako znelo z oficiálnych vrstiev chrámu. Imposter. False prophet. Prepáčte, nenapadá mi slovenský tento ekvivalent. Zvodca. Oklamávač. Falošný prorok. Búrič. Tam, Nazaret. Čo odtiaľ? Na východe nič nie je. Ten hlas nás chce vyformovať, ale Ježiš sa nenechal týmto vyformovať. A preto potreboval zaznieť, keď nad Ježišom musel zaznieť hlas, súrodenci, o čo viac musí zaznieť hlas do tvojho srdca. Ak sa potrebuješ preformovať, pretransformovať, počúvaj Boží hlas, hľadaj ho, pýtaj sa, Bože, povedz mi, chcem ťa počuť, chcem ťa vidieť a chcem vidieť obraz, na základe ktorého sa budem môcť skutočne premeniť, aby som mohol naozaj ísť Božej sile. A tak tento hlas zaznel nad Ježišom a otec vyznal, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbil. To nie je zvodca, to nie je klamár, to je môj syn. Neskôr pre cirkev znovu, keď to potrebovala cirkev počuť a jeho najbližší, ktorí zápasili s tým, kto to naozaj je, či je to iba dobrý rabbi, učiteľ alebo nejaký vzácny prorok, znovu Hospodin musel nad nimi vyznať, toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte. V ktorom v tom je skryté celé Božie posolstvo o tom, že Hospodin zjavil z neba, že toto som ja. Pretože Hospodin prikázal a celý zákon prikazuje Izraelu počúvať jediného Hospodina, nikoho iného. Nikoho iného, iba Hospodina. A Hospodin v tomto hlase zjavil svoju tajnú vôľu, že tu v tomto človeku som ja, Hospodin. Jeho poslúchajte. Muselo to zaznieť, pretože celá cirkev, telo Kristovo muselo byť vyformované Božou mocou, ináč sa nevedeli preformovať. Boli by vyformovaní na obraz toho, že je to ďalšia sekta, ktorú treba rozprášiť. Tak ako sme to spravili x-krát, rozprášili sme, zabili sme zvodcu, ktorý vyniesol toľkých na púšť, toľkých tam deklarovali. A spravíme to znovu, funguje nám to. A Boh vedel, nie, tu potrebujem niečo duchnúť, aby sa mohlo vyformovať niečo na môj obraz. A preto Duch Svätý dúchol, slovo Bože znelo a vyformovala sa cirkev, ktorá trvá 2000 rokov dodnes. Pre to slovo, pre tú prácu Ducha Svätého. Aj ty potrebuješ, aby si vyšiel z vody, keď už nie krstnej, aby si vyšiel z vody mikve, aby si zložil svoju slabosť, aby si počul hlas, ktorý nad tebou znie dnes. Prorocky nám Tom Hardiman doniesol vážne slovo pre cirkev. Nejedná sa to iba o preklenutie nejakého obdobia, že bol som slabý a už som silný, ale pre celú cirkev, pre celý národ, dokonca pre skupinu národov, ktorej sme súčasťou, že Boh má nejaké špeciálne zaľúbenie s touto utlačenou, trápenou, malou, prepáčte, zaostalou časťou zeme. V porovnaní s inými bohatšími, väčšími, slavnejšími. A práve preto, čo sa dialo, Hospodin nejakým spôsobom si otvára srdce a pripomína vám, nám, že tu chce spraviť veľké veci s nami. Ale na to nás potrebuje zdvihnúť z nášho gideonského rozmýšľania. Potrebujeme počuť hlas, ktorý ten anjel hovorí. A preto ja som sa aj vážne bavil, rozprával na ďalší deň, keď sme mali debriefing. Pýtal som sa Toma, že čo máme teda robiť, alebo či si myslí, že sme ako cirkev, nehovorím, že len na tom zhromaždení, na tých bohoslužbách, že či sme zareagovali, či tomu veríme, či sme otvorení, či vôbec vyhliadame toho anjela, či sme schopní počuť hlas Boží, ktorý ten anjel nám má povedať. a zobrali sme zodpovednosť za to, že znovu aj Tom pripomenul, no je to práca, nie je to jednorazová vec, treba k tomu cirkev viesť. Treba pracovať s cirkvou, treba pracovať s Božím ľudom, aby sme spoločne vedeli zareagovať a spoločne vedeli prijať to, čo nám Boh hovorí, lebo nás to preformuje na niečo, čo sme nesnívali. A ak nevieme zareagovať, je to v poriadku. Boh nám rozumie. Boh rozumie našim slabostiam. Boh nám dal Ducha Svätého. Ja v tejto mojej slabosti som si uvedomil, naozaj som si uvedomil, neodsudilo ma to, ale uvedomil som si, že Pán mi pripomenul Efežanom, kde je napísané, som bol slabý a naozaj bez moci, presne ako tu hovorí ten Izaiáš 40, ten, ktorý je bez moci, tomu Boh dáva vládu. Pripomenul mi, že v Efežanoch mám prikázané, že mám mocnieť v Pánovi a v sile jeho vlády. A okrem iného, aby som obstal v zlý deň a vykonajúc všetko stáť, musím mať celú Božiu zbroj. Ja som si uvedomil naozaj, že kedy som ja naposledy sa vôbec zamyslel, že či v akom stave je moja duchovná zbroj. A nechcem aj vás odsudzovať, hádzať do jedného vreca, ale myslím si, že ste podobní ako ja. Duchovné veci nevidíme. Vidíme oveľa viacej to, čo vidíme, cítime to, čo cítime. Ja som cítil veľmi fyzicky všetky zranenia, všetky antibiotika, ktoré som pojedol, jedla, lieky a neviem čo, a bolesť a trápenie a opakovanú a ďalšie. To som všetko veľmi, ja som veľmi cíci človek. Ak niekto poznáte, že ženský zákon v záhoračtine, málo kto? To je taký najznámejší vtip z tejto hry, kedy chlap hovorí, teda ten hlavný hrdina mladý Aničke, že ja som človek cí. Ja som človek cí. Cítiaci po slovensky, ale to cí zahoracké je taký humor. A veľmi to teda prežívam všetky a o to viacej si uvedomujem, že áno, bližšia košela ako kabát. A uvedomiť si duchovnú realitu, cítiť ju, vidieť ju, nie je také ľahké, aj keď som na to už zvyknutý. Tak som si pripomenul, že potrebujem to prežiť a vidieť, v akom stave som v duchu, z duchovného pohľadu a v akom stave je moja zbroj Božia. A znovu opakujem, táto Božia pomoc bola, poď, príjmi, dones obeť, prejdi nejakým týmto obdobím. Gideon, ten záver, kde sme, hlas, ktorý znie Gideonovi. Pozrite sa so mnou, ešte máme chvíľočku. Aniel Hospodinov, sme v knihe Sudcov 6, 11 a 16. Aniel Hospodinov prišiel. Ja som si aj PowerPoint pripravil a úplne sme nám zabudli. Michalko má iné starosti, nevadí. Máte papiere alebo čokoľvek. Gedeon, jeho syn, mlátil palicou pšenicu v preši, aby tým utekol pred Madianmi. Mnohokrát sa na tomto mieste Gideonovi nejako posmievame, že čo to robil, že palicou mlátil v preši, čo je nonsens, hej. Žito či pšenica sa nemláti ani palicou, ani sa to nerobí v preši, robí sa to na humne, na otvorenom priestranstve, aby fúkal vietor, aby odvial plevy a potrebuješ na to cepy, potrebuješ na to kopu ľudí, ideálne, aby cepovali, trieskali, aby to fúkalo a lietalo všetko. A ak sa zavrieš niekde do komory a tamto capkáš palicou, ten výsledok asi je taký celkom trápny. Ale Gideon sa snažil urobiť to najlepšie, čo vedel. A ja znovu ani vás nechcem nejako sa dotknúť, alebo čo, ale v mnohom, keď riešim, alebo keď vidím, jednoducho capkáme palicou niekde v nejakom preši, lebo nemáme inú možnosť, lebo sa snažíme aspoň nejako fungovať. Hej? A je to v poriadku. A ja tomu chcem dať úctu. Ja sa z toho nechcem vysmiať, lebo ani mne sa Boh nevysmial z tých trapošín, ktoré robím, aby som nejako jakž tak aspoň fungoval. Ale napriek tomu Boh má niečo úplne iné pre nás. Hej? Vy ste vynaliezaví niekedy. Niekedy si vymyslíte, ako sa zachrániť alebo ako vyriešiť ťažkú situáciu tým, že capkáte palicou niečo niekde v nejakom preši. A klobúk dole. Hej, pretože mohlo by to byť horšie. Gideon sa mohol na všetko vykašľať. Gideon mohol sa pridať k nepriateľovi. Gideon mohol mnoho vecí. Napriek tomu sa snažil aspoň jakž takž zaopatriť ten svoj chatrný rod Beniaminovi a tak ďalej. Takže Nevysmievajme sa Gideonovi, ale rozumieme mu, tak ako mu Boh rozumel. Prišiel teda Hospodin a povedal mu, Hospodin s tebou, údatný mužu. Wow. Na to mu povedal Gideon, o môj pane, ako sme už čítali, hovorili. Ak je Hospodin s nami, prečo prišlo na nás všetko toto? A kde sú všetky jeho zázraky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia, keď nám vraveli, či nás vraj nevyviedol Hospodin hore z Egypta? A teraz nás opustil Hospodin a vydal nás do rúk Madiana. Hospodin pozrel na neho a riekol. Toto je celkom humor. Choď v tejto svojej sile a zachrániš Izraela a vytrhnúť ho z ruky Madiana. Nad Ježišom musel zaznieť hlas, toto je môj milovaný syn. Nad Gideonom musel zaznieť hlas, ktorý v Gideonovi chcel spraviť niečo, nejakú zmenu, aby Gideon išiel a spravil to, čo mal spraviť. V tomto konkrétnom prípade to bolo, že mal zachrániť Izraela z ruky Madiana. Teda viesť ho do nejakých víťazných vojen a poraziť útlak. Hospodin pozrel na neho, hovorí, hľaď, poslal som ťa. A Gideon na to, o pane, čím zachránim Izraela? Hej, touto palicou, ktorou tu trepkám v tomto preši, tú pšenicu. Môj rod je najchatrnejší v Manasesovi, ja som najmenší v dome svojho otca. Ale Hospodin mu riekol, haleluja, ja budem istotne s tebou a zbiješ Madianov ako jedného muža. Súrodenci, vrchol moje kázne. Aj kresťania, aj veriaci, aj služobníci Boží sa vieme dostať do situácií, kedy čakáme, že sa zmenia okolnosti. A Boh chce mnohokrát zmeniť okolnosti. Ale to, čo skutočne Hospodin potrebuje a to, čo nám skutočne stačí, je, aby sa niekto z nás, hoci kto, ideálne čím najväčší počet, ale hoci kto z nás zobudil a skutočne uvidel, že Boh je s nami. Nič viac netreba. Ja ako vždy, aj takto, keď začíname štyria na zhromaždení, vždy túžim, rozmýšľam a zamýšľam sa a prosím pána, že prečo nás nerozmnoží, nepridá. Bolo by to super, aj keby bolo to, keby bolo tamto, ale nie je. Možno bude, možno nebude. Je to jedno, som vďačný. Nie, že by som sa uspokojil a povedal, no tak čo už, ale naozaj som sa naučil byť naozaj vďačný, spokojný, šťastný s tým, čo je. A som vďačný za vás, že ste prišli, aj keď ste prišli neskoro. Polovica z vás. Je to vzácne, že sme prešli niečím, že ešte prejdeme niečím. Som naozaj za to vďačný. Ale je jedno, koľko je, čo je. Či sme na Campfeste, kde praskajú tisícové stany. Či sme na zhromaždení v Afrike, ktoré mi ukazoval brat, ktorý tam chodí, kde budovu pre 1 milión ľudí prerobili a teraz majú budovu s 12 milión stoličkami. Zhromko, kde je 12 miliónov stoličiek. A bývalú budovu, ktorá bola veľká, teraz používajú ako besiedku. A vedľa je niekonkurenčná, neviem, či v akom vzťahu sú, som vám to hovoril, iná cirkev, iný zbor. Úplne mini, pidi, malilinky, iba pre 20 tisíc ľudí. Taký drobuličký zboreček, 20 tisícový. Tak. 12 miliónov ľudí. Na výzvy budova je postavená dlho niekoľko kilometrov. Sú tam stĺpy, na ktorých sú kilometrovníky, aby človek vedel, kde sa zhruba nachádza. Amplióny, také ako na dedinách, sú rozhlasy. Také tie staré amplionové sú tam, aby bolo počuť. A keď je výzva, tak prichádza vláčik a ten vláčik odvezie ľudí dopredu. To hlavné pódium, kde je miesto pre niekoľko tisíc tých najdôležitejších hostí, často zahraničných, ktorí prichádzajú a sú tam. A v 12 miliónovej budove tí najchudobnejší nocujú, ležia, prespia a čakajú na ďalšie zhromaždenie. Starajú sa tam o nich, postavili nemocnicu, postavili obrovský, vyzerá to ako sídlisko, nie iba ako panelák, ale skoro ako sídlisko. A že toto sú domy pre seniorov, ktorí dožívajú a toto sú domy pre siroty. A majú tam klímy, som pozeral na tie fotky, normálne všade klímy, hovorím v Afrike. Haleluja. Čiže o tom potom. Čiže či v obrovskom počte, alebo v malom počte, či v najmenšom, najprenasledovanejšom zbore, kde sa zídu dvaja, traja, sú šťastní, že sa mohli zísť a že ich niekto neodvezie do väzenia. Jediné, čo je treba, čo Hospodin od nás naozaj chce a čo nám chce aj týmto zjavením, navštívením Božím, je, aby sme uverili a uvideli, že Boh je naozaj s nami. Ak to kdokoľvek uvidí, nehovorím, že to nevidíte, že to nevidíme, ale ak nám Boh dáva nové obdobie, ak nám Boh dáva nový zlom, možnosť namočiť sa do vody a zložiť tam slabosť a prijať Božiu sílu, ten hlas Hospodinov, ktorý nad nami znie, ten hlas nás vyformuje a základ toho hlasu a toho zjavenia je, že Boh je s tebou. Boh je s vami, Boh je za vás, Boh nie je proti vám. A je to úžasné, je to fascinujúce. Hospodin mu riekol, ja budem istotne s tebou a zbiješ Madianov ako jedného muža. Záverečný záver, úplný záverečný záver je na tej zborovej dovolenke. Mi Hospodin pridal krásnu vec, krásnu vzácnu vec, ktorú som tam zdieľal. Ešte vám ju pripomeniem aj ostatní, ktorí ste neboli. Ktorá doplní alebo uzavrie tento obraz na to, aby sme mohli skutočne sa dať pokrstiť, keď sme znovu zrodení ľudia. Potrebujeme zomrieť samému sebe, čo je najväčšia obeť. Potrebujeme priniesť obeť. V krste človek, ktorý sa dáva krstiť a ide zo starého života, dáva celý svoj život ako obeť. Vyjadruje, ja som zomrel starému životu a nežijem už viac, ale žije vo mne Kristus. A to, čo teraz žijem, vo viere Syna Božieho žijem. Doslova som zomrel vo vode a vstávam ako niekto nový. Vyjadrujem to, opakujem, pred duchovným svetom, pred rodinou, pred cirkvou, pred démonmi, pred satanom, pred najvyšším Bohom v nebi, ktorý ma vidí a pripomenie mi aj tento moment, keď budem vo večnosti. Áno, zomrel si, vstal si z mŕtvych a teraz druhá smrť ti neuškodí. Nie len prvá smrť, ktorá ničí teraz zem, ale druhá smrť, ktorá bude horšia, do ktorej bude hodené aj peklo, aj samotná smrť, aj diabol, aj všetci zvodcovia, aj všetci, ktorí jemu patria. Táto druhá smrť je to najhoršie zlo, čo sa môže stať celému stvorenstvu. A Otec v nebi vyznáva, druhá smrť ti neuškodí. Kvôli tomu, že si zomrel, že si vstal. Tento bod zlomu je neuveriteľný, ale tá obeť je takisto neuveriteľne obrovská. Človek musí dať seba samého celého. Rimanom 12 nám pripomína, že máme vydávať svoj život ako živú obeť svetu. Keď prišiel anjel k Gideonovi, Gideon takisto musel priniesť obeť. Nie, že by musel, ale cítil to, prežil to. Chcel, povstala v ňom túžba, chcel, povedal anjelovi po tomto všetkom, neodiť odo mňa, neodiť preč, kým ti nedonesiem obeť. A príprava obete mu musela trvať celkom dlho, pretože spravil extravagantnú obeť. Jednoducho, niečo v ňom sa stalo také veľké, že chcel dať strašne veľa Bohu. A tak tomuto jednému anjelovi pripravil hostinu z kozľaťa, čo nie je až tak strašne veľa, ale tak, aby dvaja zjedli celú kozu, to je celkom dosť. Ale zobral celú efu múky, čo je od 22 do 36 litrov, čiže priemerne 15-20 kg. Predstav si, že zoberieš 20 kg múky a upečieš 20 kg múky chleby. To jednak trvá nejakú dobu a jednak je to celkom asi aj dosť, nie? Pre dvoch. Ale on tak strašne chcel obetovať, tak cítil, že to je také veľké, je to také mocné, slávne. A tak naozaj tá úcta, nielen Mediterranean, nielen stredozemná, východná, blízkovýchodná teda úcta, ale pohostinnosť, ale naozaj niečo vo vnútri chcelo obetovať. A tak aj ten Levitikus 14, ktorý som vám doniesol po tej kožnej chorobe, tam takisto bola potreba doniesť nejakú obeť. Nie, že by Boh nás chcel zaťažiť, že hej, boli sme chorí a teraz ešte musím aj platiť moje nervy, kto to utiahne. Lebo to bola celkom veľká obeť, ktorú museli doniesť. Ale v srdci človeka niečo povstane, že naozaj ja chcem ísť do nového obdobia, chcem zažiť ten bod zlomu a keď treba, ja za to zaplatím cenu. Nie, že by Ježiš nezaplatil dostatočnú cenu, ale Boh chce aj, aby sme my zaplatili cenu. A opakujem to, pri krste tá cena je celý môj život kompletné a preto odmena je taká radikálna, obrovská. Keď sa ponoríš do mikve a Boh od teba bude žiadať nejakú obeť, prines mu ju. Gideon priniesol extravagantne obrovskú obeť, poctil si anjela a je to úžasné, že ten anjel sa premenil alebo otvorene sa transformoval, dovolím si povedať, z ľudskej podoby, kedy sa s ním rozprával ako človek, predpokladám, a transformoval sa na nadprirodzenú bytosť, ktorá nejedla s ním, keď anjel, teda Hospodin s anjelmi, v anjeloch nevieme, či to bolo fyzicky, to je jedno, keď jedol s Abrahamom, tak fyzicky jedol. Abraham ho pohostil pod dubom Mamreho, znovu spravili hostinu, jedli. Ale tento anjel znovu chcel pomôcť Gideonovi do toho nadprirodzeného, do tej nadprirodzenej zmeny tým, že sa mu ukázal ako nadprirodzená bytosť, ktorá nejedla s ním, ale ktorá mu dala inštruktáž, ako to obetovať Hospodinovi. Položil to na kameň, anjel sa, ak si dobre pamätám, dotkol toho palice a oheň strávil túto obeť. Čiže stalo sa niečo duchovné, nadprirodzené. Ukázal mu duchovnú realitu obete. Ak, hej, opakujem, Abraham upiekol chleby, zabil baránka, to je obeť, ktorú robíme tu na zemi, ale nevidíme ten duchovný rozmer našej obete. Keď idem do krstnej vody, nevidím duchovný rozmer toho, čo sa tam robí. My sme žartovali, keď sme tam potom plávali, aj predtým, keď sme išli krstiť, tak som kričal Sebimu na breh, že Sebi, tuto tvoja mŕtvola pláva z minulého roku. Minulý rok sa tam Sebi krstil a mnohí ďalší, aj Charlie je tu, bola tu. Niekde mnohí naši sa krstili minulý rok na tom istom mieste. Takže tie mŕtvoly predstavujem si, hej, nevidím, čo sa v duchu deje. Ale v duchu sa deje niečo reálnejšie ako to, čo sa deje na zemi. A tak Boh mu ukázal, aby mu pomohol. Kiež by vám Boh pomohol, kiež by vám ukázal a spravil to normálne, že vidíte viacej ako svoju bolesť alebo to, kde sa nachádzate, realitu ducha, v akom ste a videli možno aj svoju zbroj. Neviem, či ju niekedy vidíte, cítite, alebo je to pre vás iba taká nejaká riekanka, že hej, pás, štít viery, helma spasenia, topánky, meč ducha, breastplate of righteousness, pancier spravodlivosti. To sú reálne veci, ktoré reálne máme a ktoré reálne potrebujeme na to, aby sme obstali, keď príde deň útoku a deň zlého. Ak nemám dostatočnú zbroj, tak potom klesám, padám a Boh mi pripomína zmocni v Pánovi a v sile jeho vlády. Prajem vám, aby ste to videli, aby ste to dokázali vidieť, aby ste, naspäť idem k tej obete, Boh mu pomohol tým, že mu ukázal duchovný rozmer tej obete a teda obetoval. Čo Boh od nás chce, aj dnes verím, je, že môžeš Bohu priniesť nejakú radikálnu obeť. A keď sme teda boli na tej dovolenke zborovej, tak som sa modlil na vrchu Hospodinovom, rád chodím hore, na vrch, lebo hore je Hospodin. Nie, nik nereaguje, nevadí. Tak, Hospodin niekoho stretáva pri bazéne, niekoho spánku a niekto sa potrebuje vyšplchať na vrch, lebo tam je Hospodin. A videl som tam takého chrobáka zlatého, krásneho, obrovského, ktorý priletel mi na ruku a potom druhý bol na zemi a strašne sa snažil zdvihnúť a vzlietnúť. Tak bzúčal, lebo to je taký obrovský zlatozelený, krásny. Krydliska vyleteli spod tých kroviek, čiže normálny rachot, jak helikoptéra. A nevedel zlietnúť a snažil sa vyliezť na nejaký kopček, na mach, na skalku a odtiaľ zase, tak mi ho bolo ľúto. A samozrejme, prorocký obraz musí byť, všetko musí prorocky hovoriť. Hospodin ukazuje, keď nevieš zlietnúť, keď si na zemi a chceš zlietnúť, niekedy je to tak, že sa snažíš, ale nevzlietneš o zeme. Poď hore, poď na kopec, odtiaľ skoč a tam sa ti bude ľahko. Takže ja som tomu chrobákovi pomohol, že som ho zdvihol, aby vzlietol. Haleluja, nič, padol na chrbát a bolo po prorockom príbehu a robil mŕtvého chrobáka. Tak som mu povedal, no tak si mi tu pokazil celé moje krásne pásmo programov pre deti. Ale aby som nebol dlhý, aby som to už uzavrel. Po 3 dni som sa tam stretával s klincom, s obrovským, s takým železným klinčiskom. Hneď prvý deň, keď som ho stretol, som sa modlil, že či teda cez to niečo dostanem od Ducha Svätého, nejaké posolstvo alebo niečo, tak som rozmýšľal samozrejme hneď o ukrižovaní a potom som sa pýtal, že no tak ak nechcem hneď o ukrižovaní rozmýšľať, je aj nejaký iný význam toho, čo by to mohlo znamenať alebo čo mi chceš povedať tieto dni. A nič nebolo, jeden deň niečo, druhý deň niečo, rozmýšľal som o tom, že tento klinec sa predsa používa na spájanie drevených klád obrovských, keď sa stavia nejaký zrúb, hej, a je to, že je to celkom brutus, že živé stromy, ktoré sa zotnú, že sa takto prepichnú klincom, aby vytvorili spojenie, tak som rozmýšľal, či to není obraz nejaký, že mi Duch Svätý hovorí, že niekedy je to brutálne, čo potrebujeme zažiť, aby sme boli naozaj spojení ako živé kmene, ale neprešlo to. Takže nehovorím, že to je dačo od Hospodina, to bolo len moje rozmýšľané. Ale na tretí deň teda, keď som mal znovu ten klinec v ruke, už zaznel hlas Ducha Svätého, a viem, že to bol hlas Ducha Svätého, lebo som si uvedomil to, čo som si všimol hneď prvý deň, že ten klinec je síce zhrdzavený, už vyzeral byť starší, ale že je úplne nepoužitý. Nikdy nebol zatlčený nikde. Bolo vidno, že je nový, nepoužitý. A tak sa ma Duch Svätý pýta, že čo s tvojimi neukrižovanými časťami? Našťastie by to povedal láskavo a jemne a citlivo, takže som neprepadol sa do strachu a do hrôzy, že čo mi to hovorí, že kto ma ide križovať. Ale uvedomil som si, OK, je tu nepoužitý klinec. Zmysel klinca je, aby bol Kristus ukrižovaný. Ak je nepoužitý, pre mňa to symbolizovalo neukrižované miesta v mojom živote. Vyzval Ducha Svätého, aby som to skrátil, bola, že a ja by som mohol ako Gideon prijať to slovo, ja potrebujem priniesť obeť. A tou obeťou veľmi často, aj preto sme tam mali ten oltár, na ktorý sme priniesli svoju slabosť, je, že rozumiem slabosti svojho tela a to, že v mojom živote sú stále neposvetené, neukrižované veci, ktoré majú potenciál byť veľký problém. Nielen pre mňa, pre cirkev, ale aj pre to Božie, čo Boh so mnou chce spraviť. Preto pre formovanie na Krista. A na to, aby som bol vyformovaný na obraz Krista, potrebujem prejsť ukrižovaním ešte týchto zvyšných častí. Toto ukrižované, toho, čo není ukrižované, je bolestný, je ťažký proces, ale zároveň je slávny. Pretože nie je taký veľký, ako tá smrť pri krste. A predsa som to spravil. Zomrel som, dal som sa pokrstiť. Bolo to viacej, ako ukrižovať teraz zvyšok tela. Spravil som to, pretože som zažil radosť zo znovuzrodenia a vedel, že táto smrť nie je to posledné, čo zažijem, ale že zažijem vzkriesenie z vody, že zažijem nový život. A tak vás pozbudzujem, súrodenci, nebojte sa, ak Duch Svätý s vami pracuje a bude vás viesť, aby ste si uvedomili, že máte potenciál pre veľké zlo v sebe stále, ktoré treba Bohu vydať na každý deň. Ježiš povedal, nepovedal, že sa máme ísť dať križovať ako Filipínci na Veľkú noc. Nepohrdám tým, ani to neodsudzujem. Ale nemyslím, že to je to Božie, do čoho nás Boh volá. Ale Ježiš povedal, ak chce ísť niekto za mnou v Lukášovi, tu sme úplne na konci, 9. kapitole, 23. verši, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž na každý deň a nasleduje ma. Toto je obraz zapierania samého seba, križovania seba samého, neposvetených, nepremenených častí, ktoré ja musím zaprieť. Nie je iná možnosť iba to zaprieť. Trénujte si zapieranie samého seba v maličkostiach, aby ste dokázali Bohu vedieť povedať áno vo veľkých veciach. Niekedy nám Boh prinesie obrovské zjavenie, veľa vyučenia, veľa hnutia ducha, veľa húra, veľa kriku, sme nadšení a potom reálne, keď do niečoho ideme, hlavne ak ideme spolu, veľmi často to padá potom, viete na čom? Viete, prečo to potom zlyhá? Prečo sa rozpadnú vzťahy a nadšenie opadne? Bože, povolanie sa stratí. Nie preto, že ľudia zabudnú, čo im Boh hovoril, ale preto, že príde niečo veľmi, možno malé, telesné, čo má väčšiu moc ako všetko to Božie zjavenie. Niekedy je to veľmi jednoduchý, neposvetený jazyk, postoj, urážka, emócia, na čo máme všetci právo, všetci máme tela, všetci máme duše, všetci máme svoj život. Všetkým nám sa môže páčiť, nepáčiť, chcieť sami, nechce sami. Všetci si zafrfleme. Ale keď sa to postaví na tom mieste, kde Boh chce, aby som sa naozaj zlomil, aby som zažil ten bod zlomu, tu nemôže toto výjsť na to rozhodujúce miesto. Toto musím ukrižovať, musím to zaprieť. Zobrať svoj kríž a nasledovať Pána jedine takýmto spôsobom. Aj vám predkladám túto tvrdú realitu, súrodenci, že môže prísť sám anjel Gideonov, sám Duch Svätý, sám Pán Ježiš byť v našom strede a môže k nám hovoriť, zaznieť hlas z neba, ale v tom rozhodujúcom bode, ktorý príde na ďalší deň, stále ty držíš oprate, stále ty držíš tú rozhodujúcu moc vo svojom živote, na základe čoho pôjdeš. A ak neprejdeš posveteným, ukrižovaným, zlomením svojej slabosti, tak sa rozhodneš podľa toho, čo je v tebe mocnejšie. A tu nech nám Pán Boh pomáha. A Pán Boh nám pomáha. A znovu, úplný záver je, že stačí uvedomiť si, že Boh je so mnou. Ja sám seba nikdy neukrižujem. Ja na tom vrchu som ani sa nemusel hrať na úprimného, že hej, nebuď teraz náboženský, povedz Bohu tak, ako je. Úplne rovno som povedal, Pane, ne. A ešte na dovolenke zborovej sa rozmýšľať o ukrižovaní. A ukrižovaní starého, alebo o neukrižovaných miest, Pane, určite nechcem. Ale z milosti Božej, keď ty dáš, chcem ísť za tebou. A tak sa mi to presnulo, a toto je naozaj tá moja záverečná, posledná myšlienka, že sa mi to presnulo a pomohlo mi to tak, že som nepovedal, že húra, Pane, idem sa dať ukrižovať, ale uvedomil som si, čo Boh odo mňa chce. Boh odo mňa chce vyznanie a jednanie na základe toho, Pane, chcem ísť za tebou. Pane, chcem ísť za tebou. Ak aj ty vieš povedať, Pane, chcem ísť za tebou, Duch Svätý ťa prevedie. Či smrťou v krste, alebo smrťou v nejakom seba zapieraní, v nejakom ukrižovaní, alebo tou zlomenosťou, ako zažil Gideon, kedy si pofrflal, vyznal svoju slabosť, ale prijal hlas Boží, ktorým povedal, Boh je s tebou a išiel do boja, zvíťazil. Urobil veľké veci Božie. Aj vy urobíte veľké veci Božie. Vy zažijete veľké veci Božie. Urobíte spasenie. Jeden z tých hlasov, ktorý nám tam znel, bol aj pre nás, pre jedného z nás o tom, že zlo, ktoré je v nás alebo neposvetené veci, Boh vie zmeniť a Boh vidí, že my chceme spasenie a Boh nám dal oheň spasenia. A ten oheň spasenia vypôsobí spasenie. Haleluja. Ďakujem, že ste vydržali v tomto úžasnom počasí, po tomto všetkom. Poďme veľmi krátko iba možno zareagovať, aby sme to iba takto neuťali. Vtedy na tej zborovej dovolenke, ale teraz verím, že na to nie je priestor, sme až tak zažiarlili, lebo ľudia prichádzali do tej vody, do tej mikve a prinášali slabosť ku trónu. Vyznávali sme, Pane, že teda ja sám sa neviem, nechcem ukrižovať, ale z milosti Bože chcem ísť za tebou a ty dáš milosť, aby som zaprel sám seba. A pozerali sme sa na ten trón, kde sedí on. A potom sme my ostatní obkolesili tohto človeka a hovorili sme tým anielským hlasom aniela Gideonovho to, čo Boh vyznáva nad nami. A bolo to úžasné, lebo wow, úžasné veci tam Boh nad nami vyznal. Také budujúce, také ako Gideona vybudovalo na bojovníka. A až sme mnohí žiarlili, lebo sa nám nedarilo všetkým prijať tú službu. Ale znovu na druhý deň, keď som priniesol tento rozmer križovania samého seba a tej slabosti, tak sme si všetci ako zbor kľakli pred Pána. Teraz si nemusíme kľakať, nie sme v tom bode, ale ak chcete so mnou v srdci sa nejako tak si poklaknúť pred Pánom, povedať mu jednoducho, ty si Pán. A tak ako som sa ponoril do krstnej vody, zomrel som, tak aj teraz sa nejako kláňam pred tebou v tejto. Ak ste so mnou, ak sa chcete aj teraz ponoriť do tejto vody mikve, ktorá znázorňovala, že sa končí obdobie aj nečistoty alebo čokoľvek trápenia, slabosti a idem do svetosti, do posvetenia. Aj keď ste doma, keď sledujete, kdekoľvek ste, možno iba niekde počúvate na sluchátkach, v srdci sa môžete teraz pred Bohom takto veľmi jednoducho skloniť. Nie v zármutku nad hriechmi, ale v pokore pred Bohom. A povedať mu, Pane, chcem ísť za tebou. Že by to bolo niečo nové, čo som ti ešte nikdy nepovedal, ale v svetle tohto zjavenia chcem ísť za tebou. A všetky slabosti, ktoré ma nejako formovali, alebo som nejako vyformovaný ináč, ako by som mal byť, nie podľa obrazu Krista. Volám ťa tam, volám ťa hlas Boží, preformuj ma. Volám obraz živého Krista. Ukáž sa mi. Duchovná realita, duchovné oči, otvorte sa mi. Nech môžem vidieť a príď Božia sila. Tí, ktorí očakajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily. Znášajú sa na krídla korly, bežia, neustávajú, chodia. Neomdlievajú. Príď Božia sila. Duchu Svätý, pozývam ťa, aby si nám poslúžil aj teraz v tejto chvíli, aby si nám poslúžil kdekoľvek sú súrodenci s nami cez vysielané. Príď Duchu Svätý. Príď hlas Boží. Pozývam ťa, Pane, otvor nám, prosím ťa, priestor Mnohí sme sa zamýšľali a modlili sa, čo robiť ďalej, aby sme aj ďalším takto poslúžili a poviedli ich do tejto vody a vyznali prorocky, prorockou službou. Prosím ťa, aby si nám upriestranil, dal nám nejaké organizačné veci k tomu. A modlím sa, Pane, tam, kde to nevieme zorganizovať, navštív tí ľudí aj v spánku, navštív doma, kdekoľvek. Nech príde tento Boží hlas, ktorý nás prevedie zo slabosti do sily. A orodujem, Pane, za celé Slovensko, aby sme vedeli povstať v autorite ako Boží ľud, v autorite synov Božích, na tom tróne sediacich s Tebou, Oče, aby sme vedeli Božím spôsobom aj volať a prikázať, keď treba, počasiu, prikázať, keď treba, vojnám, prikázať, keď treba, zlu, ktoré chce vládnuť a Ty hovoríš, že nemá vládnuť. Modlím sa, Pane, za tú zmenu z obeti, ktorú zažil Gideon, na mocného bojovníka, stínača, ktorý vie sťať prekážky nepriateľa, vojsko, stromy. Modlím sa o túto Božiu prácu v nás, aby si nás vedel takto prerobiť. Príjmam to. Príjmam to, Pane, do nás. Brugida, brugida, berla, grist. Svetá chvíľa, vzácna chvíľa. Vďaka ti, Pane. Amen. Amen, amen. Amen. Ďaká. Ak chcete zostať Božej prítomnosti, zostante. Kľudne, kľudne, nemusíte sa ponáhľať a týmto oficiálne končím. Pozdravujem všetkých.